Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الحمد لله. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita bertamasya di taman surga. Hari libur biasanya kita plesir kemana mau, tapi ini juga plesir bentuk lain karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamai majelis-majelis yang semisal dengan ini, bapak sekalian, dengan istilah Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taman-taman surga dunia akan memberikan kesegaran kepada hati kita dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah sampai kita menghadap Allah, mengakhiri kehidupan menjadi hamba Allah yang lebih sempurna dari hari-hari sebelumnya. Bapak sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa menghidupkan majelis taklim itu adalah cara terbaik, upaya untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sebab-sebab kehinaan yang menimpa umat ini, Nabi katakan, Sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian ke lembah kehinaan ketika umat ini telah demikian jauh tenggelam dalam perkara duniawi, sehingga cita-citanya semuanya adalah dunia. Dia tinggalkan jihad dengan segala tingkatannya. Maka Allah akan campakkan kita dalam kehinaan, dan wala yanzuhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama, bapak sekalian, itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan cara kita kembali belajar agama. Jangan disangka, bapak sekalian, penguasaan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Sehingga kita dinistakan, kita dihinakan. Itu disebabkan karena hebatnya orang-orang kafir. Enggak. Tetapi karena larinya Allah dari kita. Artinya kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri yang dhaif. Sehingga tidak ada jalan untuk kita mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, mengembalikan diri kita sendiri, kecuali dengan cara kita yakni menghidupkan kembali agama Allah, dan diawali dengan kita menghidupkan majelis-majelis ta'lim. Yang kita pelajari pada daurah kita siang hari ini, itu wada'ur rasul li ummati, yang artinya adalah perpisahan rasul kepada umatnya. Sehingga ucapan selamat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, detik-detik akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, Syekh Sa'id Ibni Ali Ibni Wahfi Al-Qahtani, saya Sa'id Al-Qahtani, beliau yang menulis Khisnul Muslim yang sangat terkenal itu, beliau berusaha untuk meringkaskan untuk kita dari awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, dan ditutup dengan hak-hak beliau bagi umat ini. Sehingga tadi telah kita lewati insyaallah beberapa poin pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil Ustaz Muslim. Bab yang pertama, beliau menyajikan kepada kita khulasah. Khulasah itu nasabihi wa wadhifatihi. Ringkasan tentang nasab dan tugas-tugas beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau sajikan di sini nasabnya. Kemudian umur beliau, dari kelahirannya sampai wafatnya, kemudian di mana beliau lahir, umur berapa beliau wafat, kemudian mulai beliau diangkat jadi nabi dan rasul, kemudian mulai dakwah di Mekah 13 tahun dengan segala liku-liku dakwah yang beliau alami, kemudian ketika telah tidak ada tempat lagi di Mekah, maka Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun membangun masyarakat kaum muslimin, hingga kemudian beliau mengalami wafat di Madinah setelah disempurnakannya agama ini. Itu bab yang pertama, ringkasan yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW. Bab yang kedua, buat sekalian, beliau ingin menggambarkan tentang jihadu, wajtihadu, wa akhlaku. Bagaimana jihad beliau? Bagaimana kesungguhan beliau dalam ibadah? Bagaimana akhlak-akhlak beliau? Buat sekalian, jihad itu ada 13 tingkatan. Yang diringkas menjadi 4 tingkatan. Jihadun nafas, ada 4 cabangnya. Jihadun syaitan, ada 2 cabangnya. Udah berapa? 6. Jihadul kufar, ini ada 4 tingkatan. Udah berapa? 10. Jihadun ashabid zulm, ada 3 tingkatan, 13 tingkatan. 13 tingkatan ini Rasulullah SAW semuanya melaluinya. Semuanya beliau melakukan jihad yang 13 tingkatan tersebut. Kemudian bagaimana akhlak beliau kepada manusia? Kalau komentar kawan, jangan ditanyakan. Kawan akan memberikan pujian-pujian terbaik kepada kawannya. Dan itu menjadi saksi tersendiri. Tapi persaksian lawan, maka bagaimana pula mereka memberikan persaksian tentang akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Dan itu telah ma'ruf dalam buku-buku sejarah, buku-buku sirah. Sampai Nabi pernah diuji oleh seorang Yahudi yang ingin mengetahui akhlak kenabian yang benar-benar membuktikan beliau seorang Nabi. Bahwa semakin Nabi itu dikasari, maka semakin lembut beliau. Membalas, memberikan balasan kepada orang yang mengkasari Rasulullah SAW tersebut. Ini terkenal di dalam juga buku sirah. Bagaimana zuhudnya Nabi SAW telah juga disampaikan. Kemudian bagaimana waraknya Rasulullah SAW menjaga diri dari hal-hal yang haram ataupun syubhat. Yang syubhat lebih-lebih yang haram. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Apabila perkara itu syubhat, maka barang siapa yang dia meninggalkan syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, dia telah menjaga yakni kehormatan dirinya, menjaga diri dan kehormatannya. Karena orang yang mereka tidak menghindar dari yang syubhat, jangan menyesal kalau menjadi pembicaraan-pembicaraan manusia. Orang akan membicarakan karena dia berkubang dengan perkara-perkara yang syubhat. Walaupun boleh jadi dia tidak melakukan yang haram, tapi terjerumus dalam perkara syubhat, berarti akan menjadikan dirinya terseret dalam pembicaraan manusia. Demikian juga bagaimana beliau kesungguhannya dalam mewujudkan berbagai macam ibadah-ibadah, baik salat, qiraatul Quran, puasa, sedekah, dan telah ditulis dalam semua sejarah ini sirah kehidupan beliau. Bab yang ketiga, khairu a'malihi khawatimuha. Simak kan? Bab yang ketiga, sebaik-baik amal beliau yang paling penutupannya. Beliau semakin merangkak di puncak umur beliau, maka beliau semakin menunjukkan kualitas-kualitas ibadah dan semakin menunjukkan kualitas dan kuantitas ibadah yang lebih padat dalam rangka persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya orang yang semakin dekat hari pertemuannya dengan sang kekasih akan semakin mempersiapkan diri menjadi pertemuan yang terbaik di hari yang dia ketemu dengan sang kekasih tersebut. Bab yang keempat ini, wada'uhu li ummati. Ini yang menjadi bagian-bagian inti pembicaraan dari kitab beliau, wada'uhu li ummati ini. Wa wasayahu fi hajjatil wada', dan wasiat-wasiat beliau dalam haji wada. Poin yang pertama, Mas kalian, kita berusaha untuk metani bab per bab walaupun dengan singkat. Biar Bapak sekalian yang sudah pegang bukunya lihat judul-judulnya, kemudian sekilas mengetahui tentang isinya. Yang pertama adalah adzanuhu finnasi bil hajj. Pengumuman Rasulullah SAW, halaman 23. Pengumuman Rasulullah SAW kepada manusia untuk menunaikan haji. Haji diumumkan untuk dilaksanakan pada tahun ke-10. Sehingga selama 9 tahun, kaum muslimin belum pernah menunaikan haji. Dan bagi Rasulullah SAW, ini adalah haji yang pertama sekaligus yang terakhir. Sehingga dikenal dengan istilah haji wada. Dan khutbah-khutbah beliau dikenal dengan khutbatul wada. khutbah-khutbah perpisahan yang kita kira-kira dihadiri oleh 130 ribu manusia. Di antara mujizat yang Allah berikan kepada beliau pada saat itu, Nabi ceramah di mimbar atau ceramah di tempat beliau ceramah. Waktu itu kira-kira sudah ada sound system gandemarem belum? Belum. Belum ada sound system gandemarem yang bisa membuat gandem dan marem kemana-mana. Belum. Tapi para sahabat yang ada di kemah-kemah di Mina waktu itu dengar khutbahnya Nabi, dengar. Dan tentu ini merupakan bagian daripada apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah beliau khutbah yang sangat poin-poin yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tadi telah sampaikan oleh beliau. Poin yang pertama, ini khutbah Arafah. Jadi waktu haji ini yang direkam oleh para sahabat, ada khutbah Nabi di Arafah, ada khutbah Nabi ketika yaitu di Mina, di Jamarat, ada khutbah Nabi ketika di tengah-tengah hari Tashrik, Ayyamut Tashrik. Dan khutbah Nabi ketika di Mina. Di antaranya khutbah ketika di Arafah. Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan khutbah wada ini secara khusus kita mengkaji di Masjid Jambusari. Memanfaatkan event Dzulhijjah, kita ingin mengetahui khutbah Nabi selama haji. Apa saja yang pernah dikhutbahkan Rasulullah SAW yang merupakan khutbah perpisahan. Di khutbah Arafah ini, Bapak sekalian, yang pertama Nabi mengingatkan masalah dima', masalah darah. Inna dima'akum wa amwalakum wa haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syarikum hadza fi baladikum hadza. Keharamannya darah dikaitkan dengan haramnya hari, haramnya bulan, haramnya negeri, yang menunjukkan tentang besarnya nilai keharaman darah. Dan darah ini dalam agama kita sangat besar perkaranya. Bukan hanya darahnya muslimin, bahkan darahnya kufar tidak boleh sembarangan ditumpahkan tanpa ada alasan yang benar. Bapak sekalian, hari-hari ini darah begitu sangat gampang ditumpahkan, atau dalam kehidupan secara umum sejarah yang telah lalu sampai hari-hari ini, bagaimana darah sangat gampang ditumpahkan. Walhamdulillah kita di negeri yang relatif masih aman. Relatif masih aman. Jangan bilang tidak mungkin terjadi kekisruhan. Kita walhamdulillah belum dan mudah-mudahan tidak seperti Suriah, seperti Palestine, seperti Yaman, seperti Myanmar, yang tidak kurang lebih semua kerusakan atau semua pertumpahan darah yang ada itu tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan Yahudi, Syiah, dan orang-orang musyrik. Lebanon, Yaman, Suriah tidak lepas daripada peran Syiah Rafidhah, Iran. Kemudian Myanmar, musyrikin, Buddha. Palestine, Yahudi. Dan Allah telah katakan, walatajidanna asyaddani asadan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Benar-benar akan Anda dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin, pertama Yahudi, kedua musyrikin. Dan Syiah Rafidhah adalah lahir dari rahim Yahudi hitam Abdullah bin Sabak, si Yahudi hitam. Dan juga Abnaul Persi musyrikin,
anak-anak Persia kaum musyrikin. Iran sesungguhnya adalah Abnaul Persia. Sehingga perjuangan Iran lebih banyak untuk mengembalikan Persia raya yang sudah didoakan Nabi dengan Allahumma mazzib mulkah. Ya Allah, robeklah, hancurkan kerajaan Persia. Dan kehancuran Persia puncaknya di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Maka kebencian Iran, kebencian Syiah Rafidah dengan Umar ibn Khattab adalah kebencian yang mendarah mendaging. Bahkan lebih dia benci dibandingkan dengan pembunuhnya. Bahkan pembunuhnya dijadikan pahlawan besar. Walaupun dia kafir musyrik dengan gelar Syuja'uddin, tokoh agama atau pemberani yang telah membunuh orang yang paling terlaknat, Umar bin Khattab, dan kuburannya diagungkan oleh mereka. Bapak sekalian, Islam mengajarkan harga darah sangat mahal. Harga darah sangat mahal. Dan akan ada kisos-kisos darah sampai di hari akhir kelak. Sampai orang yang mereka di dunia terbunuh, dia akan datang kepada Allah dalam keadaan lehernya terputus, darahnya mengucur, akan dia bawa di hadapan Allah. Ya Rab, salhu. Ya Rab, tanyakan pada dia, lima qatalani, kenapa dia membunuh saya? Poin yang kedua, Nabi ingatkan bahwa kullu amrin jahiliyah tahta qadama ya maudhu. Semua perkara jahiliyah telah dibatalkan oleh Nabi SAW. Allah telah hadirkan untuk kita hadiah yang paling indah, yaitu dinul Islam, agama yang sempurna, agama yang tidak lagi membutuhkan kita sesuatu tambahan atau pengurangan, yang tidak ada satupun kehidupan kita, kebutuhan kehidupan kita, kecuali telah diajarkan di dalam ajaran agama kita ini. Coba Bapak Ibu sekalian, teliti 24 jam. Apakah Anda sebaiknya minta maaf orang miskin atau konglomerat, rakyat jelata atau penguasa? Jadi apapun Anda, coba teliti 24 jam kebutuhan Anda hidup, apa yang tidak diatur oleh Islam? Apa yang tidak ada aturannya dalam agama kita? Allah telah hadiahkan untuk kita ajaran yang memandu semua sisi kehidupan kita. Dari menjelang tidur sampai nanti kita mau tidur lagi. Maka semuanya telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang dibanggakan oleh kaum muslimin di awal-awal, yang merupakan murid-murid Nabi SAW. Mereka berbangga dengan Islam karena sempurnanya. Orang Yahudi pernah inginnya mengejek kepada Salman, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Salman, nabi kamu itu sembarang kalir diajarkan. Sampai urusan WC aja diajarkan. Kata Salman justru berbangga, ajal, betul. Amarana alla nastaqbilal qiblah wala nastadbiraha. Nabi kami mengajarkan kalau kami di WC jangan sampai kami menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Bahkan Salman berbangga. Bos kalian lihat, semua yang bertentangan dengan Islam namanya jahiliyah. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam pemikiran. Dan semua telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah telah memberikan kepada kita Islam. Ketika Nabi datang ke Madinah, sahabat sedang bermain-main. Kemudian Nabi SAW tanya, kalian sedang ngapain? Ya Rasulullah, kami sedang merayakan hari ini pembebasan yang kami dapatkan Nairus dan Mahrojan. Hari raya mereka. Hari mereka bergembira. Kata Nabi, abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik daripada yang kalian miliki. Aidul Adha dan Idul Fitri. Sehingga Allah telah datangkan ganti untuk kita, menggantikan semua perkara jahiliyah yang pernah kita miliki. Poin yang ketiga, teman-teman sekalian, Nabi mengingatkan bagi kita pembatalan tentang kisos-kisos jahiliyah. Kemudian pembatalan tentang riba jahiliyah. Dan yang pertama kali dibatalkan riba Abbas bin Abdul Muthalib sebagai keluarga Nabi. Diawali pembatalan dari orang terdekat dari riba Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara ribanya Abbas, kalau tidak keliru, Abbas kalau ngutangi orang, kemudian jatuh tempo belum bayar, maka begitu mengundurkan, dia kena denda. Kena denda. Harus ada tambahan. Ini riba yang dimiliki oleh Abbas. Dan riba bentuknya macam-macam. Dan riba, bapak sekalian, bagaimana Nabi ingatkan kepada kita, dirhamu riba, ya'kuluhu rajul, wa huwa ya'lam, asyaddu min sittin wa thalathina zanyatan. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, itu perkaranya lebih parah dibandingkan dengan dia berzina dengan 36 wanita. Riba itu ada 73 pintu. Ar-riba salasun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling ringan, ka'ityan rajul ummah, seperti orang seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Tentu ini zina yang paling berat. Zina yang paling berat menzinai ibunya. Demikian pula Nabi ingatkan, ma aktsara ahadun minar riba illa aqibatu amri ilal qillah. Tidaklah seseorang memperbanyak hartanya dengan cara riba kecuali akibat akhirnya pasti bangkrut. Bangkrut itu bisa bangkrut, hartanya ludes, habis, sehingga dia menjadi gembel, enggak punya apa-apa. Atau bangkrut, yakni hartanya tidak ada barokahnya sama sekali. Sehingga hartanya tidak menghasilkan kebaikan apapun. Kemudian, Nabi mengingatkan berikutnya tentang keluarga. Tentang wasiat kepada para suami terhadap istri-istri mereka. Terus kalian, Nabi membuat standar. Kalau ingin melihat orang itu baik atau enggak, aslinya baik atau enggak, lihatlah bagaimana dia dengan istrinya. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan saya orang yang terbaik dengan istriku. Kenapa? Bapak sekalian, kalau dengan teman, paling teman kerja itu 8 jam. Masih bisa basa-basi. Walaupun juga masih banyak, bisa sedikit banyak yang terungkap. Tapi kalau dengan istri, teman bantal, teman 24 jam, teman dalam suka dan duka, teman dalam ya ini kondisi senang dan tidak senang, itu akan kelihatan aslinya bagaimana sang suami kepada istri tersebut. Dan tidak bisa ditipu, tidak bisa lagi basa-basi. Gak bisa basa-basi. Maka kalau mau lihat bagaimana watak aslinya orang, lihat bagaimana dia dengan istrinya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang kitabullah supaya betul-betul dipegangi, ini kunci untuk dia lurus. Lan tadillu ba'dahu ini tasamtum bi kitabullah, kalian tidak akan pernah tersesat lagi setelahnya, yaitu dengan kalian memegang kitabullah. Kemudian Nabi yang terakhir minta persaksian kepada mereka bahwa beliau telah menyampaikan semua amanat risalah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, wa antum tus'aluna anni, wa para sahabatku, kalian akan ditanya tentang diriku. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan di hadapan Allah? Maka para sahabat katakan, nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menunaikan, telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanat, telah menasihati umat. Maka Nabi dengan menghadapkan jemarinya mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Sehingga Nabi telah menyampaikan khutbah Arafahnya, poin-poin yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan di hari Arafah itu, setelah Rasulullah SAW selesai khutbah di Yaumul Arafah yang harinya hari Jumat, Allah turunkan ayat yang menegaskan tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Bapak sekalian, di mana letak agungnya ayat ini? Dengarkan apa yang diucapkan oleh seorang Yahudi kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Yahudi? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, antum taqra'una ayatan fi kitabikum, law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna aidan. Wahai Amirul Mukminin, telah kalian membaca dalam kitabmu satu ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan aku jadikan, akan kami jadikan orang Yahudi sebagai hari raya kami. Ayat apa itu, kata Umar? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kata Umar, saya tahu. Ayat ini turun dari Jum'ah, hari rayanya muslimin, di Arafah, haji akbarnya muslimin. Sehingga ayat ini turun pula di hari yang diagungkan oleh Allah dan kaum muslimin. Bapak sekalian, maka ini adalah hal yang sangat, ayat yang menegaskan tentang keagungan yang selainnya muslimin mencukupkan dengan Islamnya. Kemudian ketika di tengah-tengah jamarat pelimparan jumrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbahnya. Di antara khutbah Nabi, litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dariku. Sesungguhnya aku tidak tahu. Boleh jadi aku tidak lagi bisa berhaji setelah hajiku yang sekarang ini. Ini isyarat menunjukkan bahwa ini adalah sudah mulai detik-detik terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi isyaratkan dengan la'ali la'ahujju ba'da hajjati hadihi. Yang boleh jadi aku tidak lagi berhaji setelah ini. Dan di antara wasiat Nabi adalah, in ummira alikum abdun mujadda aswad yakutukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Seandainya kalian diperintah oleh seorang hamba yang hitam, yang jelek, yang dia memerintah dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taati. Ini muamalah berkaitan dengan penguasa. Ini khutbah saat di jamarat, satu di antaranya khutbah Nabi adalah itu. Di antara wasiat Nabi ketika Yaumun Nahr pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada manusia, atadruna ayyu yaumin hadza. Tahukah kalian hari ini adalah hari apa? Para sahabat waktu sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Para sahabat kira-kira tahu enggak hari itu hari apa, tahu enggak ikhwan? Tahu. Tapi para sahabat menyangka boleh jadi Rasulullah SAW akan memberikan nama baru atau memberikan sesuatu yang baru. Sehingga mereka pun mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Kemudian diam. Dan mereka menyangka, kami menyangka Nabi akan memberikan nama yang lainnya. Kata Nabi, alaisa biyaumin nahr, bukankah ini hari nahr? Lalu Nabi katakan pula tentang ayu syahrin hada, demikian pula tentang bulan, alaisa ini bidil ayu, alaisa bidil hujjah, wa ayu baladin hada. Semuanya ditanyakan Nabi. Lalu Nabi ketika menanyakan hari, bulan, negeri yang semuanya lah negeri haram, bulan haram, hari yang dimuliakan Allah, Nabi lalu menyampaikan fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa absharakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha wastalaqawna rabbakum. Kalian pasti akan wasatalqawna rabbakum, pasti kalian akan bertemu dengan Allah. Pasti kalian akan bertemu dengan Allah Rabb kalian. Fayas'alukum an a'malikum. Dan pasti Allah akan tanyakan kepada kalian tentang amal-amal kalian. Nabi mengingatkan berkaitan setelah menyebutkan tentang darah, harta, kehormatan yang hendaknya dijaga kemuliaannya. Nabi ingatkan kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Dan pasti kalian akan ditanya tentang apa yang menjadi amal-amal kalian. Ini wasiat supaya setiap kita berorientasi kepada kehidupan akhirat. Bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia itu akan kita dapatkan catatannya di akhirat kelak. Dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menutup dengan kalimat fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'din, jangan kalian kembali menjadi kafir setelahku, yaitu kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Lalu Nabi meminta persaksian pula ala ketahuilah ala liyuballigh asyahid, hendaknya orang yang datang dia menyampaikan kepada al-ghaib yang tidak datang. Farubba muballigh aw'a min sami, boleh jadi yang disampaikan lebih faham dibandingkan dengan orang yang mendengar langsung sekarang ini. Boleh jadi ketika kita dakwah menyampaikan sebuah hadis atau menyampaikan sebuah ayat, orang yang kita sampaikan ayat dan hadis itu boleh jadi lebih memiliki kefahaman yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Sehingga sampaikan apa yang datang dari Nabi SAW tanpa menambah, tanpa mengurangi. Yang terkadang orang yang kita sampaikan kepadanya riwayat, mereka boleh jadi lebih paham, lebih bisa mengambil banyak pelajaran dibandingkan dengan kita. Ala hal balaghtu. Lalu Nabi meminta persaksian, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian? Sekalian, adapun di antara khutbah Nabi ketika di tengah-tengah hari Tasrik, yang nomor 5 itu, yaitu di Mina, Nabi mengatakan di antara khutbahnya, ayuhan nas, inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabi li arabiyyin ala ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Wahai manusia, Rabb kalian satu, Tuhan yang kalian sembah satu yaitu Allah. Bapak kalian satu yaitu Adam. Dan tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang Ajam. Tidak pula orang Ajam di atas orang Arab. Wala ahmar wala li ahmar ala aswat. Wala li aswat ala ahmar. Dan tidak pula orang merah lebih utama dari yang hitam. Tidak pula orang yang hitam lebih utama dari yang merah. Illa bitakwa, kecuali dengan ketakwaan. Sehingga Bilal bin Rabah, budak yang hitam dari negeri Habasyah, dia derajatnya jauh melambung lebih tinggi dibandingkan dengan Umayyah bin Khalaf, bosnya di Mekah, tuan Quraisy yang gagah, tapi dia hina menjadi penghuni jahannam karena Bilal mukmin dengan ketakwaannya dan menjadi ahlul jannah, dan Umayyah bin Khalaf dia kafir dan dengan kekafirannya Allah limparkan dia ke jahannam. Lalu Nabi ingatkan lagi masalah darah. Kemudian di antara yang Nabi sampaikan pula di khutbah Mina adalah inna syaitana qad ya'isu ayyubada bi ardikum. Sesungguhnya syaitan qad ya'isa ayyubada bi ardikum, telah putus asa untuk disembah di negeri kalian, di bumi kalian. Walakin radhiya ayyuta'a fi ma siwa dalik, akan tapi syaitan ridha untuk diataati dalam perkara lain selain kesyirikan, yaitu segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat hakikatnya merupakan ketaatan kepada syaitan. Kemudian saling merendahkan di antara kalian juga merupakan ketaatan kepada syaitan. Dan Nabi ingatkan di antaranya, syaitan telah putus asa disembah oleh kalian di negeri ini. Walakin at-tahrish, ini diingatkan Nabi, tetapi dalam hal memecah belah, dalam hal membuat pecah belahnya kalian, syaitan terus mengupayakan. Dan ini yang menjadi celah rusaknya dan hancurnya dan menjadi terhinanya dan lemahnya kita kaum muslimin. Oh sekalian, di antara yang paling diminati oleh syaitan, oleh iblis, adalah musibah berpisahnya dua orang yang tadinya bersatu. Nabi pernah mengatakan, Inna iblisa, arsyuhu alal ma, iblis itu arsnya itu di atas air. Summa yaba'athu sarayah, lalu iblis menyebar bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Fa'atnahum ilaih, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis sehingga menjadi setan terdekatnya dengan iblis. Siapa? Aqdamuhum fitnatan, yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Lalu fayaji'u ahaduhum, datanglah salah seorang setan menghadap iblis. Apa katanya? Bos, qad fa'altu kada wa kada, aku telah lakukan begini dan begitu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Padahal tentu sudah laporannya sudah tentang perbuatan-perbuatan yang sangat menyenangkan iblis dari rusaknya seseorang. Datang lagi, qad fa'altu ma taraktu hatta faraktu bainahu wa bainam ra'ati. Bos, saya tidak tinggalkan si fulan sampai aku buat dia pisah antara dia dengan istrinya. Lalu dia pun didekatkan kepada iblis. Dan apa kata iblis? Nikma anta. Kamu memang setannya kamu. Artinya kamu setan yang paling top. Fitnahnya paling besar. Kalau sekalian lihat bagaimana perpecahan sesuatu yang paling diinginkan oleh iblis. Dua orang yang tadinya berkawan, bagaimana bisa memisahkan dua orang, apalagi suami istri. Rusaknya kehidupan berumah tangga, modal pokok rusaknya kehidupan di masyarakat. Maka Nabi bagaimana meletakkan dasar-dasar rumah tangga supaya suami istri betul-betul membangun lembaga keluarga yang terbaik, karena keluarga terbaik akan menjadi kumpulan masyarakat, akan berkumpul, akan menjadi masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang terbaik pula. Tapi kalau keluarga rusak, jangan harapkan akan muncul masyarakat yang baik. Bapak sekalian, sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Yang kelima. Taudhi'uhu lil ahya wal amwat. Halaman 35. Halaman 35. Perpisahan Nabi kepada yang masih hidup dan yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di akhir-akhir hayatnya, beliau keluar di satu malam ke pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu kalau Bapak Ibu sekalian ke Madinah, Masjid Nabawi, kemudian ke jalan sedikit ke sebelah, itu sudah kuburan Baqi. Bisa dilihat bagaimana bentuk kuburan Baqi yang hanya gundukan tanah, kemudian ada tanda batu. Tidak ada yang dibangun dengan bangunan yang megah dan mewah. Karena begitulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang para sufi zaman dulu pernah membangun dengan bangunan-bangunan yang sangat megah, sehingga menjadi bangunan yang angker dan keramat, dan menjadi ini tempat biasa ngalap berkah, sebagaimana fitnah kuburan di seantero dunia yang menjadi wasilah terjerumusnya dalam perbuatan syirik dari zaman dulu kala. Syirik yang terbesar adalah ini patung dan kuburan. Maka Nabi wasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada timtalan illa tamastah wal qabran musrifan ila sawaitah. Ya Ali, jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu lihat, jangan kamu biarkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Karena ini merupakan wasilah syirik yang paling besar. Nabi mendatangi kuburan Baqi, lalu beliau mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi al-gharqat. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni Baqi dari kalangan kaum mukminin, dan telah datang pada kalian apa yang dijanjikan, ini mendapatkan apa yang mereka dapatkan di alam barzakh. Qadan mu'ajjalut, ini besok mu'ajjalun, yang akan datang, ini kampung akhirat yang akan dimasukinya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian semuanya. Allah maghfir, ya Allah ampunkanlah li ahli Baqi al-gharqat, bagi penduduk Baqi al-gharqat. Ucapan Nabi ini seakan-akan Nabi adalah pamitan kepada ahli Baqi bahwa beliau akan meninggalkan dunia dan beliau akan ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana menyampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Di akhir-akhir hayat beliau, beliau katakan kepada para sahabat, beliau di tengah-tengah sakitnya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, inni baina aidikum farratalakum. Sesungguhnya di depan kalian, baina aidikum farratalakum, sesungguhnya aku ada di depan kalian semuanya, wa anna syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian, wa inna mau'idakum al-haub, dan janji kalian adalah telaga haub, wa inni wallahi la anzura ila haudi al-an maqami hadha, dan demi Allah, dan sungguhnya demi Allah, aku melihat kepada telagaku sekarang ini di tempat aku duduk ini, wa inni qad a'taitu mafatiha khazainal ard, dan sungguh aku telah, wa qad u'titu, dan sungguh telah aku diberikan oleh Allah mafatih khazainil ard, kunci-kunci perbendaharaan bumi. Kalau Nabi mau, Nabi akan diberikan dunia sebanyak-banyaknya. Kunci-kunci perbendaharaan bumi Allah akan pegangkan kepada Nabi. Au mafatih al-ard, atau kunci-kunci dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusriku ba'di. Dan aku demi Allah tidak mengkhawatirkan kalian akan menyekutukan Allah setelahku. Walakinni akhafu alaikum ad-dunya. Justru yang aku khawatirkan adalah berkaitan dengan dunia. Antana fasu fiha. Kalian akan berlomba-lomba dengan urusan dunia, dalam perkara dunia. Watak tatilu. Lalu kalian akan saling membunuh. Fatuhliku kama halaka mangkana qablakum. Fatuhliku, sehingga dunia akan menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana orang sebelum kalian dibinasakan oleh dunia. Pembinasaan dunia menghancurkan agama dan kehidupan di antara kalian karena kecintaan kepada dunia akan saling mewariskan kedengkian, kebencian, kemudian sampai pada tingkat pembunuhan sebagaimana yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan yang ada. Hancurnya agama, kata Nabi, yang paling berdampak tentang kehancuran agama ketika seorang memiliki ambisius kepada harta dan kehormatan. Gila harta dan gila hormat. Nabi tamsilkan dengan madibani, ja'iani, dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Bi'afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafilidini. Itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang rakus kepada harta dan orang yang gila hormat. Daya rusaknya kepada agama itu lebih dahsyat dibandingkan dengan bahayanya seekor kambing yang dihadapkan kepada dua serigala lapar. Bos kalian, ini yang sering menghancurkan agama seseorang. Tanafus bidunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia yang sesungguhnya orang ketika berebut untuk mendapatkan dunia, dia berebut bangkai, dia berebut sayap seekor nyamuk, dia berebut setetes air. Itu yang dia perebutkan sampai bunuh-bunuhan, sampai dengki-mendengki. Sekarang coba, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ngaji, seandainya di dunia, studio di Indonesia ini paling sukses siapa? Yang paling sukses siapa? Sinten Pak Arjo? Indonesia. Sembilan naga. Naga yang paling? Naga? Siapa yang paling sugih? Berapa kekayaannya? Terus umpamanya, yang paling sugih ini sekarang Anda menjadi yang paling sugih. Namanya siapa di antaranya? Umpamanya Bos Sampurna siapa? Bos Sampurna aja siapa namanya? Hah? Putih? Putih Sampurna. Umpamanya Putih Sampurna kafir atau muslim? Kafir. Sekarang seandainya Pak Budi Sampurno jadi Anda yang naiknya hanya motor, makannya juga hanya ke warung, duitnya juga pas-pasan, tapi kemana-mana bisa ngaji, sholat jamaah, taklim, kemudian Masya Allah bisa melakukan ibadah, lalu Anda menjadi Budi Sampurno yang kafir, mau gak kira-kira? Tanpa mikir aja antum bilang enggak mau. Artinya sesungguhnya iman anda itu paling besar, harga yang paling besar. Kalau masih pakai mikir-mikir, oh dipertanyakan. Kira-kira mau enggak ya? Oh dipertanyakan, ngajinya belum beres berarti. Itu menunjukkan bagaimana sungguhnya iman kita ada harga yang paling mahal. Yaqatimillah, tapi dunia itu fitnah yang sangat besar. Sejak kata Nabi, kalian nanti tabaghadu, tatadabaru, kalian saling membenci, saling mengos, bahkan kalian saling akan mendatangi, saling membunuh satu dengan yang lainnya, karena dunia yang dibuka untuk kalian. Ini fitnah tuh dunia. Maka Nabi ingatkan, yang saya khawatirkan bukan kalian terjatuh dalam syirik, tapi ketika dunia justru dibukakan untuk anda, yang kemudian membuat anda saling kemudian berlomba-lomba, dan bisa saling bunuh-membunuh satu dengan yang lainnya, ini yang sangat dikhawatirkan. Kemudian, bab yang ke-6. Bidayatu mardi, awal permulaan beliau sakit. Wa amarahu li Abi Bakrin ayusalliya bin nas, dan Nabi perintahkan Abu Bakar untuk mensolati manusia. Bosku lihat, sepulang dari haji wada, Nabi tinggal beberapa bulan di Madinah. Kemudian Nabi mulai merasakan sakit. Waktu itu Nabi sedang mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid. Sedang mempersiapkan berangkatnya pasukan Usamah bin Zaid untuk menghadapi Romawi. Sehingga ketika Usamah bin Zaid berangkat untuk menghadapi Romawi, dan belum sampai ke tempat tujuan, hanya ibaratnya baru beberapa langkah berangkat, berita meninggalnya Nabi sudah terdengar. Wafatnya Nabi saat Usamah bin Zaid sedang ini diberangkatkan untuk menghadapi yaitu Romawi. Saat itulah bahaya besar mengancam. Banyak yang sudah siap-siap murtad. Kemudian para pembangkang zakat. Kemudian para nabi palsu. Ini adalah masalah dalam negeri yang tidak ringan. Masalah politik dalam negeri yang tidak ringan. Coba umpamanya negeri kita ini udah di mana-mana sudah terdengar ya ini gemuruh orang pengen lepas dari Indonesia. Ada lagi tokoh-tokoh seperti nabi palsu yang siap menentang di penguasa penggantinya. Dan beberapa problem yang lainnya. Ini problem yang sangat serius. Sehingga waktu itu, para sahabat senior menyarankan pada Abu Bakar As-Siddiq, mau digagalkan dulu keberangkatan Usamah. Kita fokus menghadapi dalam negeri. Ini di antara saran mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak akan melepas apa yang sudah diikat oleh Nabi SAW. Ini di sini letak keutamanya Abu Bakar di antaranya. Bagaimana kencangnya Abu Bakar memegangi apa yang menjadi tekad yang telah diikat oleh Nabi SAW. Atau mereka usulkan supaya Usamah diganti dengan orang yang lebih senior. Oh, marah Abu Bakar As-Siddiq. Karena dalam pandangan Abu Bakar, apa yang telah dipilih Nabi itu yang terbaik. Maka Usamah tetap diberangkatkan. Ternyata keberangkatan Usamah itu membuat musuh yang akan siap-siap menerkam Madinah, menjadi berhitung ulang. Seandainya Madinah enggak kuat, enggak mungkin memberangkatkan Usamah. Kita tunggu dulu, kata mereka. Usamah kembali ternyata membawa kemenangan. Tambah mereka kemudian ciup nyali dia untuk kemudian yaitu merongrong Madinah. Ini keberkahan diantaranya ketika Abu Bakar yaitu betul-betul membulatkan tekad memberangkatkan Usama. Demikian juga ketika Abu Bakar hendak memerangi para pembangkang zakat. Didebat oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian ngotot dan menjelaskan tentang ini hadis Nabi tentang bahwa zakat hakul Islam. Mereka berhak untuk diperanginya. Bahkan bagaimana ketika mereka berusaha untuk menggagalkan berangkatnya Usama, Abu Bakar mengatakan, bahkan seandainya istri-istri Nabi dicabik-cabik oleh anjing-anjing, tetap akan aku berangkatkan Usama. Oh Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ingin mencari barokahnya apa yang telah ditekadkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bos sekalian, di tengah-tengah Nabi, di saat Nabi menjelang wafatnya, di awal sakitnya, Nabi telah mulai disibukkan dengan beberapa hal, di antaranya pun pemberangkatan Usama. Ketika Nabi sedang sibuk-sibuknya seperti itu, maka Rasul pun mulai merasakan sakit. Dan sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berawal di yaitu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang waktu itu kemudian Aisyah bahkan mengeluh kepada Nabi tentang sakit kepalanya. Waroksah, aduhai kepalaku. Aisyah mengeluhkan tentang sakit kepalanya. Padahal Nabi sedang merasakan beratnya sakit kepala beliau juga. Kata Nabi, bal ana, bahkan saya yang harusnya berat untuk mengucapkan kalimat itu ya Aisyah. Wallahi ya Aisyah wa ra'sa, demi Allah ya Aisyah, sungguh kepalaku sangat sakit. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, wa ma dharraki, Aisyah pun mengatakan, dan beliau menukilkan ucapan Nabi. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ma dharraki law mutti qabli. Ya Aisyah, apa bahayamu ketika engkau mati duluan? Waqum faqumtu alika wa kafantuk. Saya akan mengurus engkau. Aku yang akan mengkafanimu. Wa sallaitu alaik. Aku yang akan menyalatimu. Wa dafantuk. Dan aku yang akan ini menguburkanmu. Yang menunjukkan bagaimana Nabi sangat perhatian pula dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, wallahi laka anni bika law qad fa'alta dhalik laqad raja'ta ila baiti fa'arasta bi ba'di nisa'ik. Demi Allah, ya Rasulullah, akan tetapi ya Rasulullah, laka'anni seakan-akan, laka'anni bika lau qad fa'alta dhalik. Seandainya engkau telah lakukan semua ya Rasulullah, aku telah dikuburkan, dan engkau senang dengan kematianku, dan engkau telah kuburkan aku, kamu akan kembali ke rumahku, lalu kamu akan mantenan dengan istri-istrimu yang lainnya. Ini menunjukkan cemburunya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya Aisyah dengan Nabi. Karena bagaimana Aisyah merasakan bahwa selama ini Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Aisyah seperti itu, Nabi enggak marah. Enggak marah. Sama ketika Nabi ketika sedang di rumah Aisyah, kemudian tahu-tahu ada pembantu dari istri lain, ada pembantunya membawain makanan dari istri yang lainnya. Ditamplek sama Aisyah. Sampai pecah peringnya. Maksudnya Aisyah, ngapain? Kok enggak tak kirim-kirim makanan, saya sedang asyik dengan Rasulullah SAW. Ada kecemburuan. Waktu itu Nabi enggak marah juga. Bukan terus ngamuk-ngamuk dengan Aisyah. Oh, dasar. Segala macam enggak. Ibu kalian sedang cemburu. Nabi enggak marah. Sebenarnya juga ketika Aisyah beliau mengatakan seperti itu kepada Nabi, fatabas sama Rasulullah SAW, Nabi pun senyum. Justru Nabi senyum dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekalian, kemudian ketika Nabi sudah mulai sakitnya itu lebih parah. Saat itu Nabi jatahnya di tempat Maimunah, istri Nabi yang lainnya. Dan Nabi sakitnya semakin parah. Nabi meminta izin kepada para istrinya yang lainnya supaya bisa dirawat di rumahnya Aisyah. Ini menunjukkan juga bagaimana kerinduan Nabi kepada Aisyah. Dan bagaimana Nabi merasakan lebih nyaman dengan Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Bapak sekalian, minta maaf juga. Ini yang juga menunjukkan kepada kita bahwa kalau soal keadilan cinta itu enggak bisa dibagi. Istrinya 4 selawi-selawi persen. Oh, enggak bisa. Kalau soal cinta enggak bisa. Kalau soal jatah bisa. Jatah uang, jatah hari, Nabi berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Tapi kalau jatah cinta enggak bisa. Karena cinta berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati orang dan itu enggak bisa dikuasai. Ini enggak bisa dibagi rata, enggak bisa. Atau enggak bisa dibagi, ini adil enggak bisa. Dan Allah sendiri yang mengatakan pasti kamu enggak akan bisa adil. Nah, termasuk di antara istri Nabi dari sekian banyak itu yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun kemudian istri para istrinya pun akhirnya mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian saat semakin parah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai akhir wafatnya beliau, maka beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Semenjak pindah dari Maimunah, kemudian pindah ke rumahnya Aisyah, gilirannya beliau, yaitu pas gilirannya Aisyah, gilirannya beliau di rumah Aisyah, sampai wafatnya Nabi SAW, yaitu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan para istri Nabi semuanya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sedang sakit seperti itu, dan sedang sakit berat, merasakan beratnya sakit, tahu-tahu azan, kemudian Bilal azan, mengumandangkan azan karena telah datang atau masuk waktu salat. Maka Rasulullah pun kemudian perintahkan agar Abu Bakar menjadi imam di antara manusia. Muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menyolati manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar akan menjadi akan menjadi imam, Aisyah katakan, "Inna Abu Bakrin rajulun asif." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu laki-laki yang asif. Asif itu sangat lembut hatinya. Asalnya itu orang yang suka sedih. Tapi asalnya orang hatinya lembut. Kemudian kalau baca Quran sedikit-sedikit nangis. Karena lembutnya hati Abu Bakar Siddiq. Sehingga di antara yang ketika orang-orang Quraisy itu marah dengan Abu Bakar, yaitu ketika Abu Bakar itu suka baca Quran di luar rumah, yang membuat orang pun kemudian berkumpul ingin mendengarkan dan ingin menikmati bacaan Qurannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan di antara tanda kelembutan hati itu sangat gampang tersentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil tentang hati yang keras. Ini kal hijarah au ashaddu qaswah. Hati yang keras itu seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Apa kata Allah tentang batu? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur berantakan. Kamu lihat hancur akan, gunung akan hancur berantakan. Min khasyatillah, disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana hati manusia yang sungguhnya secara materi itu adalah sangat lembut, tapi ternyata terhadap Al-Quran lebih keras daripada batu, seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian Nabi ulangi perintahnya lagi. Perintahkan Abu Bakar mensolati manusia. Jadi imam maksudnya. Diulangi lagi, dilobi lagi oleh para wanita istri Nabi. Abu Bakar rajulun asir. Sampai kemudian Nabi katakan, inna kunna la'antunna sawahibul Yusuf. Kamu ini memang seperti istrinya Yusuf. Artinya istrinya Yusuf itu dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Istrinya Yusuf, Yulaikha, dulu waktu belum jadi istrinya, ketika dia terfitnah dengan Yusuf, sampai dia pengen menggoda Yusuf dan menginginkan Yusuf, kemudian ini gagal. Lalu kasus ini tersebar di kalangan ibu-ibu. Jadi pembicaraan. Biasa ibu-ibu juga begitu dapat isu langsung jadi pembicaraan. Waleh, ibunda kesengsem sama pembantu. Ibunda kesengsem pembantu. Terfitnah dengan pembantu. Zulaikha pengen membuat tipu daya untuk mereka. Awas kalian. Diundang ke istana, disiapkan kursi, dijamu dengan sangat, servis yang sangat menyenangkan, disiapkan buah dengan pisau yang tajam. Itu semuanya bentuk pemuliaan. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan bukan ingin memuliakan mereka, enggak. Ingin menampakkan ketampanan Yusuf supaya mereka maklum kalau dia tergoda, itu wajar. Maka begitu di tengah-tengah mereka menikmati ini buah-buahan yang disediakan dengan pisau yang mereka pegang, Yusuf perintahkan, Yulaikha perintahkan Yusuf keluar. Begitu keluar, domblong semua dan mereka tidak terasa telah memotong-motong jari mereka, terluka-luka. Baru mereka komentarnya tentang Yusuf, ini bukan manusia, ini malaikat. Maka kata Yulaikha, kapok kamu beritanya, kapok. Tahu enggak kenapa saya kesengsem dengan dia? Kamu baru lihat sekali. Saya tiap hari ngedep Yusuf. Artinya kalau dia kemudian tergoda itu sangat wajar sekali. Inginnya itu yang diinginkan oleh Yulaikha. Bukan ingin menservis mereka, memuliakan sebagai tamu. Itu zahirnya begitu. Tapi maksudnya ingin betul-betul membuka mata mereka untuk memaklumi tentang apa yang terjadi pada dia. Selesai kasus itu. Maka dikatakan di sini kamu itu seperti istrinya Yusuf. Artinya mengungkap sesuatu yang tidak, yang berbeda dengan dalam hatinya. Karena Aisyah tahu bahwa sepeninggal Nabi seakan manusia tidak menginginkan orang selain Nabi. Maka Nabi perintahkan supaya Abu Bakar menjadi imam. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan sekaligus alamat bahwa yaitu Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi menggantikan beliau sepeninggalnya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, waktu itu ketika dilihat Abu Bakar enggak ada, Umar yang ada diperintahkan untuk jadi imam. Akhirnya Umar pun mengimami salat, Nabi dengar. Ini suara Umar. Umar suaranya lantang. Kedengaran oleh Nabi. Ini Umar, suaranya Umar. Nabi tanya, di mana Abu Bakar As-Siddiq? Kaum muslimin tidak ridho selain Abu Bakar As-Siddiq. Ini pula alamat bahwa Rasulullah tidak ingin menjadi penggantinya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ini semuanya adalah di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar dan Abu Bakar secara tidak langsung Nabi menginginkan untuk menggantikan beliau. Kemudian masuk bab yang ke-7. Saat-saat menjelang wafatnya Nabi kurang 5 hari. Itu khutbah beliau yang sangat agung dan wasiat beliau kepada manusia. 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan ungkapan, "Inni aqra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil." Halaman 47. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, "Ayyakuna li minkum khalil," untuk memiliki khalil, karena Nabi telah menjadi khalilullah. Sehingga Nabi tidak mengambil khalil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat sering mengatakan dengan ungkapan "Ausani khalili." Contohnya adalah Abu Hurairah. "Ausani khalili," telah mewasiatkan, telah memberikan wasiat kepadaku khalili, kekasihku yang paling tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah tidak mengambil khalil, karena khalil beliau adalah Allah Ta'ala. Beliau telah menjadi khalilullah, sehingga beliau tidak mengambil khalil. Adapun para sahabat menjadikan Rasulullah adalah khalil mereka, menganggap Rasulullah adalah khalil mereka. Ini manusia yang paling dicintai, tidak ada yang lebih dicintai dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengungkapkan dengan khalili, dan itu menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul sangat berbangga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana kita, kebanyakan kaum muslimin di zaman kita, yang tidak berbangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan banyak yang menghujat-hujat sunnah beliau, sehingga menjadikan sebab hinanya kaum muslimin karena kebenciannya kepada sunnah yang beliau ajarkan. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan, seandainya aku boleh mengambil di antara umatku sebagai khalil, niscaya akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian telah menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai kubur, telah menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai masjid. Wa salihihim masajida, telah menjadikan kuburnya para nabi dan orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaqum an dzalik, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan kubur sebagai masjid, sungguh aku melarang kalian dari perkara itu. Ini wasiat Nabi 5 hari sebelum wafatnya beliau. Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa di saat-saat yang kritis Nabi tetap memperhatikan masalah yang paling penting dari perkara agama ini, yaitu akidah tauhid. Sehingga akidah tauhid adalah utama, dakwah utama dari awal dakwah sampai akhir kehidupan beliau. Tidak pernah Nabi meremehkan berkaitan dengan dakwah tauhid. Bedakan Bapak sekalian dengan para tokoh-tokoh di zaman kita sekarang ini. Bagaimana perhatian mereka dengan dakwah tauhid? Mereka tidak menjadikan dakwah tauhid sebagai perkara dakwah yang paling pokok dan utama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertama dakwah puluhan tahun mengajarkan sekitar akidah dan tauhid tidak lebih daripada itu. Baru ketika di Madinah Nabi diturunkan ayat-ayat ahkam. Dan di Madinah pun Nabi tidak pernah meninggalkan perhatian kepada tauhid. Bedakan dengan orang di zaman kita, tokoh-tokoh kita di zaman kita ini. Bagaimana dakwah mereka yang jauh dari perhatian dengan tauhid. Ada yang perhatiannya kepada ekonomi, ada yang perhatiannya kepada pendidikan, ada yang perhatiannya kepada politik, ada yang perhatiannya kepada persatuan umat, dan yang semisalnya. Itu semuanya merupakan bagian ajaran Islam. Tetapi kalau sampai kemudian mereka tidak mengambil perhatian penuh terhadap tauhid, maka semuanya menjadi layang fa. Apalagi justru sudah mulai menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah yang perlu dipermasalahkan. Dakwah tauhid menjadi dakwah yang perlu dipermasalahkan. Dan dai yang mengajarkan tauhid menjadi dai yang perlu dipermasalahkan. Bahkan dianggap yang harusnya tauhid itu adalah menjadi titik tolak untuk bersatunya umat, dianggap dakwah tauhid dakwah yang memecah belah. Ini apa yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu damai, di waktu perang, di waktu sakit menjelang wafat, tidak pernah meninggalkan menjelaskan dan mengingatkan tentang masalah akidah tauhid. Lihat. Adzan sekalian, kita cukupkan sekian. Kita mudah-mudahan sampai sekian ada manfaatnya. Kita masih ada berapa bab ini, tapi jangan khawatir, kita enggak akan selesaikan, Pak. Kita sudah sampai duhur aja. Semuanya babnya ada 15, sekitar bab 15 bab. Kita baru sampai pada bab yang ke 7, separuh bab. Ini dulu, kita sholat dulu. Gimana ini nanti, gimana? Selesai? Adzan qomat, lanjut sebentar. Itu bapak sekalian. Mudah-mudahan bersabar sedikit. Iya. Oh, adzan dilanjutkan berqomat. Oke, adzan lanjut sebentar, baru qomat. Monggo kalau mau adzan. Bapak sekalian, di akhir wasiat Rasulullah sallallahu di akhir-akhir kehidupan beliau, di antara wasiat beliau 5 hari menjelang wafat berkaitan dengan wasiat masalah akidah. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Nabi tauhid adalah segala-galanya. Bahkan ketika Nabi di Madinah, beliau mendengar Dhul Khulasah, sebuah berhala yang ada di Yaman, masih didengar, disembah oleh manusia. Beliau mengirimkan Jarir bin Abdillah dengan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkan Dhul Khulasah. Dan ketika telah pulang selesai tugas penghancuran, Nabi mendoakan kepada pasukan dengan 5 kali doa keberkahan. Padahal biasanya Nabi mendoakan hanya dengan 3 kali. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi dan leganya Nabi dengan dihancurkannya kesyirikan yang ada. Bedakan dengan dai-dai kita sekarang sekalian, ketika kesyirikan tersebar di mana-mana, hatinya tidak terusik. Tenang-tenang saja. Tapi begitu dia ada kursi yang kosong yang ingin dia tempati, maka untuk merebutkan kursi, dia kerahkan segala ini kekuatan, modal, tenaga, waktu, konsen untuk mendapatkan kursi itu. Dan kalau tidak mendapat, kecewa berat. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kita masuk kepada dan juga di antara perkataan beliau di akhir hayatnya yang 5 hari tadi sebelum wafatnya, selain beliau berwasiat tentang masalah tauhid, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, maka beliau mengatakan tentang Abu Bakar, inna min amannan nas alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling banyak inna min amanin nas, orang yang paling banyak memberikan pertemanan dan harta dikorbankan di jalan dakwah kepadaku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Artinya orang yang paling berjasa terhadap Nabi dalam pertemanan dan dalam hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semua manusia mendustakan dakwah beliau, Abu Bakar telah membenarkan. Abu Bakar telah membenarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia menahan hartanya, Abu Bakar telah memberikan hartanya kepada Nabi untuk jalan dakwah. Hingga Nabi tegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih berjasa dalam hal pertemanan dan harta melebihi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab yang ke-8. Ketika sakitnya Nabi telah semakin keras dan beliau meruqyah, biasa meruqyah ketika sakit dengan muawwidzat, dengan ayat-ayat minta perlindungan dan dengan doa-doa yang beliau telah ini ajarkan. Dan beliau yaitu membaca, ditiupkan di tangannya, diusapkan di tubuhnya, termasuk ketika telah sangat semakin keras sakit beliau, Fatimah putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga membacakan ayat-ayat muawwidzat dengan tangan beliau, mengusap ke seluruh tubuhnya dengan tangan beliau, bukan tangan Aisyah, dalam rangka tabarruk, yakni mencari berkah dengan tangannya Rasulullah SAW. Karena tangan beliau lebih berkah dibandingkan dengan tangan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lihat, termasuk yang perlu kita juga fahami, ada tabarruk zat kepada zatnya Nabi. Ludahnya, rambutnya, jasadnya. Catatan penting, tabarruk zat seperti ini hanya khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun budaya rebutan bekas minumnya Pak Kiai, ini sama sekali bukan contoh dari para salaf. Seandainya ada orang yang lebih berhak diperebutkan sisa minum dan bekasnya, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berhak untuk diperebutkan tentang bekas-bekasnya. Karena beliau orang yang terbaik setelah Nabi. Tapi enggak ada riwayat orang rebutan bekasnya Abu Bakar, rebutan bekasnya Umar, tidak ada. Menunjukkan amalan itu tidak ada di dalam agama. Tabarruk zat itu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pula yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika datang yang Fatimah, Nabi mengucapkan kalimat sambutan kepada Fatimah putri beliau. Dan Fatimah termasuk putri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membisikkan kepada Fatimah, bisikan pertama membuat dia menangis, bisikan kedua membuat dia tertawa. Adapun bisikan pertama yang membuat dia menangis adalah Nabi menghabarkan kepada Fatimah, Jibril ini yang telah 2 setahun dia menyimak baca Quran 2 kali, menunjukkan tentang sudah sangat dekatnya ajal beliau. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian bisikan kedua yang buat Fatimah tertawa adalah Fatimah dibisik oleh Nabi bahwa dia adalah Sayyidah Nisa'il Mukminin, yakni pemuka wanita dari kalangan kaum mukminin. Ini yang Nabi katakan, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana lak. Sesungguhnya bertakwalah dan bersabarlah kau ya Fatimah, sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Artinya yang mendahului Anda. Dan kemudian bisikan yang kedua, ya Fatimah, amma tardaina antakuni sayyidah nisa'il mu'minin. Ya Aisyah, bukan tidak akan kau ridha seandainya engkau adalah menjadi pemimpin wanitanya kaum mukminah, sayyidah nisa'i hadhil ummah, yaitu pemimpinnya wanita dari kalangan umat ini. Dan yang itu membuat Fatimah kemudian dia, ya ini tertawa. Kemudian sekalian, wasiat-wasiat Nabi menjelang 5 hari wafat itu rata-rata berkaitan dengan masalah akidah. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajida. Berkaitan dengan wasiat masalah menjauhi kubur sebagai masjid. Sekarang bab yang ke-9. Wasiat Nabi ketika itu semakin dekat kematiannya. Yang tinggal di beberapa hari. Nabi SAW sempat meminta para sahabat untuk menuliskan wasiat yang akan Nabi wasiatkan agar setelahnya tidak tersesat. Yang kemudian terjadi perselisihan, kegaduhan di kalangan para sahabat yang buat Nabi kemudian itu enggak jadi menuliskan wasiat. Dan kemudian Nabi memberikan ucapan wasiat Nabi dalam tulisan. Apa kata beliau berkaitan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi thalathah, aku wasiatkan kepada kalian tentang 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, akhrijul musyrikin min jaziratil arab. Usirlah, keluarkan musyrikin dari jazirah Arab. Wajizu al-wafda binahwi makuntu ajizuhum bi. Berikanlah kepada para utusan, para duta-duta, semisal apa yang aku berikan kepada mereka. Ini berkaitan dengan kedermawanan Nabi kepada para duta yang datang untuk masuk Islam, atau datang untuk keperluan kedengan Nabi, atau ada duta orang kafir yang ada keperluan untuk Nabi. Maka Nabi memerintahkan melakukan duta dengan cara yang baik. Dan ini termasuk diantara adab dalam Islam, dan termasuk diantara kedermawanan Nabi agar memberikan pada mereka hadiah-hadiah, sebagaimana Nabi sering memberikan hadiah kepada para duta. Dan wasiat yang ketiga, para ulama mengatakan wasiat berkaitan kitabullah, agar betul-betul memegang kitab Allah, ini Al-Quran dan sunnah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi ketika menjelang wafatnya ditawarkan kepada mereka antara dunia dan akhirat. Antara tetap tinggal di dunia bersama dengan para sahabatnya dan istri-istri dan keluarganya, ataukah mereka kemudian ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi yang saat itu posisinya sedang yakni bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, nabi mengatakan Allahumma ma'ar rafiqil a'la, Allahumma ma'ar rafiqil a'la, ya Allah aku ingin segera bertemu denganmu. Ini kerinduan seorang hamba yang sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi meninggal dalam posisi di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Di dadanya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah merasa betul-betul merasa tersanjung dan termuliakan dengan posisi wafatnya nabi, karena sebagaimana yang Aisyah ceritakan, nabi ludah, tidak ada ludah yang bercampur dengan ludah nabi semisal ludahku dengan ludah beliau. Karena nabi menjelang wafat meminta siwak kepada Abdurrahman yang sedang masuk menjenguknya, dan Aisyah meminta siwaknya Abdurrahman, kemudian digigit-gigit, kemudian disiwakkan ke lesannya nabi sehingga bercampur antara ludahnya Aisyah dengan ludahnya nabi. Ini termasuk diantara kecintaan suami istri antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nabi wafat dalam posisi sedang di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, yang menunjukkan kedekatan nabi kepada Aisyah pula, karena selama nabi menderita sakit, nabi ingin sekali seandainya segera ditempatkan di tempat Aisyah, bahkan minta izin kepada para istrinya untuk bisa ditempatkan atau dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan nabi mengalami demam yang sangat tinggi, bahkan 2 kali demamnya manusia biasa. Dan di antara hikmah yang disebutkan para ulama, bahwa walaupun Nabi manusia terbaik dari hamba Allah, tapi menjelang kematiannya juga mengalami sakit yang sangat berat. Maka semua penderitaan yang dimiliki kaum muslimin di dunia ini dalam rangka untuk mengangkat derajatnya semakin tinggi, menyempurnakan derajatnya, dan semakin menggugurkan dosa-dosanya. Termasuk ketika setiap mukminin menjelang wafatnya, dia merasakan kesulitan-kesulitan. Ada merasakan kesulitan, panas tinggi, sakaratul maut yang berat. Ini semuanya dalam rangka menyempurnakan kebaikan. Agar derajat kesabaran, agar kesabarannya semakin sempurna, sehingga derajatnya semakin tinggi, dan dosa-dosanya semakin berguguran dengan kesabarannya itu, sehingga begitu masuk akhirat, menjadi orang yang betul-betul tinggal menikmati kemuliaan yang dia dapatkan. Dan Nabi sebutkan, sakaratul maut sangat berat. La ilaha illallah, kata Nabi. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Sakarat, rasa sakit yang menyertai seorang ketika menjelang wafatnya. Dan bahkan diceritakan Nabi, sakitnya sakaratul maut seperti 36 kali tebasan pedang. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi yang demikian pasti akan dirasakan setiap mukmin sekalipun, dan itu dalam rangka pula untuk menyempurnakan kemuliaan yang akan Allah berikan pada setiap mukmin. Yang ke-11, wafatnya Rasulullah SAW termasuk wafat yang syahid. Kenapa demikian? Karena wafatnya Nabi di antara dampak dari racun yang pernah disuguhkan oleh seorang wanita Yahudi ketika perang Khaybar, penaklukan benteng Khaybar. Nabi pernah disuguhi oleh seorang wanita Yahudi yang menyuguhkan kambing bakar. Kemudian di bagian pahanya, karena bagian paha kambing yang paling disukai Nabi, paling banyak ditaburi racun. Dan Nabi SAW sempat mengunyah daging tersebut, tapi belum masuk ke perutnya. Dan kemudian diberitahukan bahwa di dalam kambing itu ada racunnya. Dan telah membawa makan korban juga sahabat yang lainnya, sehingga ada yang meninggal gara-gara racun tersebut. Dan itu berdampak saat ketika menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallam mengatakan, ya Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Ya Aisyah, aku senantiasa masih merasakan dampak makanan yang aku makan ketika ini perang Khaybar atau penaklukan benteng Khaybar. Yang dimaksudkan adalah daging yang dipersembahkan oleh wanita Yahudi. Yang wanita Yahudi ini pada akhirnya pun kemudian dihukum kisos karena dia telah menjadi sebab terbunuhnya salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bashir ibn al-Bara. Kemudian, bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab yang ke-12, saat wafatnya Rasulullah SAW, ketika Nabi diberikan pilihan, apakah memilih dunia atau bertemu dengan Allah itu akhirat, kata Nabi, Allahumma arrafikul a'la. Yang kemudian wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah betul-betul Madinah bergoncang, gelap gulita. Sebagaimana Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa tidak ada hari yang lebih bersinar terang sebagaimana hari ketika datangnya Nabi saat hijrah. Maka semua penduduk Madinah berseri-seri. Madinah bagaikan bersinar terang. Tapi tidak ada pula hari yang lebih gelap di hati para sahabat semisal hari ketika wafatnya Nabi SAW. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anha yang telah mengetahui saat dekatnya ajal Nabi, ketika beliau mentafsirkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum, karena sesuatu ketika telah sampai pada puncaknya pasti akan turun. Ini alamat telah dekatnya ajal Nabi. Tapi Umar justru satu di antara orang yang juga betul-betul hatinya dibuat gelap saat wafatnya Nabi, bahkan tidak yakin Nabi sudah wafat. Dengan pedang yang terhunus, Umar katakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal kaki dan tangannya. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau buka penutup wajah Nabi. Beliau cium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar keluar menemui manusia dan menenangkan Umar agar duduk. Walaupun Umar tidak juga mengikuti saran Abu Bakar, Abu Bakar mulai pidato kepada manusia, ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat-ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, engkau akan mati sebagaimana mereka akan mengalami kematian pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qabli rusul. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul dan telah berlalu pula para rasul yang lainnya. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah seandainya engkau mati atau terbunuh, kalian akan murtad kembali dari Islam? Ketika ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat seakan-akan baru mendengar dan seakan-akan ayat ini baru turun, sehingga Umar pun begitu telah mendengar ayat ini, maka lemes seketika karena telah berpisah dengan sang kekasih selamanya dari dunia ini, maka Umar pun langsung kemudian tergulai. Bapak sekalian lihat, wafatnya Nabi ada saat yang paling gelap dari kehidupan para sahabat Nabi. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, banyak muncul permasalahan, tapi Allah memberikan barokah melalui Abu Bakar As-Siddiq, selesainya berbagai macam masalah-masalah yang sangat besar itu. Dan wafatnya Nabi adalah musibah yang lebih besar dari musibah apapun yang menimpa yakni manusia. Sehingga Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, ayyuma ahadun minan nas au minal mu'minin usiba bi musibatin falyata'assa bi musibati bi musibatihi bi anil musibah allati tusibuhu bi ghairi. Wahai manusia, apabila di antara kalian terkena musibah atau seorang mukmin mendapatkan musibah yang menimpanya, maka jadikanlah musibah kematianku lebih besar dibandingkan dengan musibah yang menimpa dirinya. Kenapa musibah kematian Nabi merupakan musibah yang besar? Karena wafatnya Nabi telah terputusnya wahyu dari Allah Ta'ala, dan wafatnya Nabi adalah awal terbukanya pintu-pintu fitnah yang akan melanda kepada kaum muslimin. Ini musibah yang sangat besar yang tidak didapatkan kecuali setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi wafat tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta apapun. Warisan Nabi semata-mata adalah kitabullah dan sunnahnya, sehingga Nabi mengatakan, yang dengan Nabi katakan, lalu itu matarokana fawa sodakoh, matarokna fawa sodakoh. Kami tidak mewariskan apa-apa. Matarokna, apa yang kami tinggalkan adalah sodakoh. Sehingga seandainya ada harta yang Nabi tinggalkan, maka dia bukan warisan untuk ahli warisnya, tapi adalah sodakoh bagi kaum muslimin. Dan Nabi hanya meninggalkan kitabullah dan sunnahnya, dan harta yang sisa disedekahkan untuk kaum muslimin. Kemudian bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menutup bab ini dengan hukuku an-Nabi SAW ala ummati, hak-haknya Nabi atas umatnya. Yang pertama, wajibnya umat ini mengimani Rasulullah SAW dengan iman yang benar. Wajibnya umat ini mentaati Nabi dengan ketaatan yang benar. Dan wajibnya umat ini tiba kepada Nabi, menjadikan beliau sebagai qudwah, contoh, teladan. Dan wajibnya umat ini mencintai Rasulullah SAW lebih daripada yang lain-lainnya. Dan wajibnya umat ini dia menaruh hormat dan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada sunnah beliau. Dan hendaknya banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Demikian pula wajibnya kita bertahkim dengan ajaran beliau. Serta hendaknya kita mendudukkan beliau sebagaimana tempatnya. Tidak, tanpa kita bersikap ghulu, keterlaluan kepada Nabi. Tanpa kita bersikap taksir, merendahkan Nabi. Dengan demikian, kita sudah membaca poin-poin singkat dari kitab Wada'ur Rasul li ummati, yang sesungguhnya Bapak sekalian, setiap bab ada pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Akan tapi tentu waktu sangat membatasi dan tidak sempat kita membaca poin-poin yang ada. Hanya kita melalui bab per bab dengan sangat ringkas. Itulah diantara sekilas perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya akhir-akhir wasiat beliau menjelang wafatnya yang perlu kita perhatikan. Semoga kita dijadikan di antara umat Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau, yang ditunggu beliau di telaga haubnya, dan tidak terusir dari telaga beliau hingga kita selamat dan bertemu beliau di Jannatul Na'im. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.